Псалм 42. За началникот на пејачите, учење за Кореевите синови. Како што кошутата жеднее за изворните води, така мојата душа копнее по Тебе, Господи. Жедна е мојата душа за Бога, за живиот Бог. О, кога ќе дојдам и кога ќе го гледам Божиото лице? Солзите ми се храна дење и ноќе, додека Тие постојано ме прашуваат, каде е Твојот Бог? Мојата душа се излева кога си спомнувам како чекоре во мноштвото, предводувајќи ги ком Божиот дом, со глас на радост и песни во свечена врвулица. Зошто си ми душо изнемоштена и зошто си жалосна во мене? Надевај се на Бога, зашто пак ќе го слава моето спасение, мојот Бог. Душата тагува во мене, затоа си спомнувам за Тебе од земјата Јордан и Ермон, од гората Мисар. Бездната повикува бездна со шумот на Твоите водопади. Сите Твои води и бранови поминаа преку мене. Дење, нека ми ја додели Господ својата милост, а ноќе ќе го фалам со молитвена песна Бога на мојот живот. Ќе му речам на Бога, стено моја, зошто ме забораваш? Зошто обиколувам нажален, притиснат од непријателите? Коските ми се кршат од подигравката на непријателите, доека Тие постојано ме прашуваат, каде е Твојот Бог? Зошто си ми душо изнемоштена и зошто си жалосна во мене? Надевај се на Бога, зашто пак ќе го слава мојот Спасител, мојот Бог.